Ligji për të rirë, kapitulli 18. Tër priftërin të Levit, tër fisi Levit, nuk do të kenë pjesë as trashëgimi në Izrael. Do të jetojnë me fije të bëra me zjarr për Zotin, trashëgimi e tij. Nuk do të kenë as një trashëgimi nga vëllezërit e tyre, sepse Zoti është trashëgimia e tyre, ashtu siç ua ka thënë. Kjo është ajo që detyrohet priftit populli, ata që ofrojnë një flim, qoftë një lop, një dele apo një vi. Ata do t'i japin priftit shpatullat, nofulla dhe plëncin. Do t'i japësh prodhimin e parë të grurit tënd, të mushtit tënd dhe të vajit tënd, si dhe qethjen e parë të dhenjve të tua. Sepse Zoti, Perëndia yt, e ka zgjedhur midis gjithë fiseve të tua për të kryer shërbimin në emër të Zotit, atë vetë dhe bijtë e tij për gjithnjë. Por në rast se një levit, që ka ardhur nga një prej qyteteve të tua të gjithë Izraelit, ku ai banonte, vjen me gjithë dëshirën e zemrës së tij në vendin e zgjedhur nga Zoti, atëherë ai do të mund të shërbejë në emër të Zotit. Perëndisë së tij, ashtu si gjithë vëllezërit e tij levit që ndodhen aty përpara Zotit. Ata do të marrin për mbajtjen e tyre pjesë të barabarta, përveç parave nga shitja e pasurisë së tyre. Kur do të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme të këtyre kombeve. Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bie në vetë në përzjarr, as ndonjë që praktikon shortarinë, bën parashikime, interpreton shenja dhe merret me magji. As ai që përdor yshtje, as mediume që konsultojnë frymët, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit, sepse të gjithë ata që merren me këtë punë veriten nga Zoti. E për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzon përpara teje. Ti do të jesh i përkryer para Zotit, Perëndisë tënd, sepse kombet që ti do të dëbosh i kanë dëgjuar shërtarët dhe magjistarët. Kurse ty, Zoti, Perëndia yt, nuk të ka lejuar të veprosh kështu. Zoti, Perëndia yt, do të krijojë për ty një profet si unë mes teje dhe vëllezërve të tu. Ato keni për të dëgjuar, në bazë të gjitha këtyre gjërave që i kërkove Zotit, Perëndisë tënd, në Horeb, ditën e asamblesë, kur the: "Të mos dëgjoj më zërin e Zotit, Perëndisë tim, dhe të mos shoh më këtë zjarr të madh, që unë të mos vdes." Dhe Zoti më tha: "Ajo që than, është mirë. Unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri vëllezërve të tyre, dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia, dhe ai do t'u thotë atyre të gjitha ato që unë do t'i urdhëroj. Dhe të ndodhë që, nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thot në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari." Por profeti që pretendon të thotë në emrin tim një gjë për të cilën unë nuk e kam urdhëruar ta thotë, ose që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet. Dhe nëse ti thua në zemrën tënde: "Si do të bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti na ka thënë?" Kur profeti flet në emër të Zotit dhe kjo gjë nuk ndodh dhe nuk realizohet, kemi të bëjmë një gjë që Zoti nuk e ka thënë. E ka thënë profeti me mendje madhësi. Mos ki frikë prej tij.